слухаєте подкаст Громадського радіо.
30 листопада, річниця розгону Майдану, і відбувся він в 2013 році. Ті події призвели до того, що наступні дні на вулиці Києва вийшли сотні тисяч людей, і протест набув зовсім нового масштабу. Ті події будемо згадувати, а також будемо говорити про те, як ведеться правосуддя щодо людей, які брали участь в розгоні протестувальників, з Євгенією Закревською, адвокаткою і представницею родин Героїв Небесної Сотні в судах. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Перш ніж зануритися в особливості українського правосуддя, давайте згадаємо ті часи, чи пам'ятаєте ви той вечір?
Так, я той ранок пам'ятаю, я була неподалік. Мені зателефонували буквально близько 4:15, тобто коли все... коли якраз почалась атака Беркута. У мене там були друзі безпосередньо біля стели. Відразу покликали на допомогу в якомусь дикому жаху, що б'ють всіх, б'ють дівчат, б'ють по головах, повний якийсь безлад, жах. Ми були неподалік, ми побігли до Майдану. Якраз от нам назустріч вже почали бігти беркутівці, які тягнули безпосередньо по асфальту людей, дівчат. Ми там двох дівчат намагалися відбити, тому що їх реально волоком тягнули по асфальту. Там далі кров, люди з розбитими головами, приповнені швидкі, в яких не брали, бо не могли взяти всіх людей, бо просто не вистачало місця.
Так, такі картини. Так.
Да.
Пам'ятаю, тоді закликали людей, які стали жертвами цього нападу, писати заяви, говорити про ці напади, писати заяву в тоді ще міліцію. Чи розуміємо ми зараз, скільки з тих заяв перетворилися на судові справи?
Всі заяви перетворилися.
Всі заяви.
Нас судові справи, дивіться, там було два фронти. По-перше, частина людей, окрім того, що їх побили, вони були затримані, а їм інкримінували протидію працівникам поліції, там хуліганські дії, і частина адвокатів відразу допомагала протистояти цим справам, тобто всі ці справи були закриті в зв'язку з відсутністю подій правопорушення, а власне беркутівці, які писали ці рапорти фальшиві, а потім були притягуються в процесі притягнення до кримінальної відповідальності, зокрема, тому що це був один із слідів, які вони лишали. Тобто те, що вони писали ці рапорти, і друге, ті, які засвітились на відео. І крім того, вищий рівень – це керівництво Беркута, тобто командири рот, командири полку, заступники командирів, ті, які лишились в Україні, вони наразі на лаві підсудних. Ті, які втекли, вони мають підозру в заочному порядку. Далі вище це є також кримінальне провадження щодо Попова, в координації з яким власне слідство підозрює правоохоронців і який, на думку слідства, створив привід і для застосування сили, і це мається на увазі йолка, власне, і встановлення там облаштування цього під новорічну ялинку площі Майдану Незалежності. Кримінальне провадження, воно було одним із перших, але наразі воно досі не має вироку, і це от власне проблема. Ще щаблям ближче, тобто Сівкович, Клюєв, в них також підозри є в зазначеному кримінальному провадженні, але їх немає фізично. Так само, як і Коряк, так само, як і Кусюк, тобто так само, як і Захарченко, тобто ті, хто керівництво поліції, міліції тодішньої, і РНБО і, власне, НКРЕ. От. Тобто структура, як, яким чином приймалося рішення, яким чином це реалізовувалося, в принципі, відомо, особливих таємниць вже давно немає. От. І, ну, власне, питання тільки за судами. Тобто справи в судах вже дуже багато, багато років. Тобто частина з них з 15-го року, там, 16-го, більш дрібні справи, там, 17-го, 18-го. Але це такі справи, які мали б в нормальному своєму перебігу закінчитись за рік. Тобто мав бути вже якийсь вирок, якийсь обвинувальний, виправдовувальний, будь-який, але мало вже бути рішення. А ми бачимо наразі, що стратегія, як на мене, це скоординована така організована стратегія захисту правоохоронців, які не втекли, це максимальне затягування справ і дотягування до спливу строків давності для того, щоб взагалі вже було неможливо притягнути їх до відповідальності, і не просто притягнути до відповідальності, але головне, що не буде тоді судової оцінки цьому злочину, тобто злочин не буде названим злочином. І частина з цих правоохоронців продовжує працювати в поліції, і, ну, відповідно, суспільство, як на мене, таким в очах суспільства таким чином буде максимально повністю дискредитована судова система. Тому що якщо пробачити таке, причому не там винести якийсь вирок, да, з яким хтось може бути згодним, хтось не згодним, а просто відмовитись фактично від рішення. Да? Тобто, якщо за 10 років, ну, не за 10, а там за 6-5 років судова система не буде спроможна такі справи, не дуже складні насправді справи, довести до кінця. У нас є набагато складніші справи по Майдану. От. А то це означатиме, що, ну, вона в принципі не спроможна, і що я бачу в цьому насправді умисел. Тобто це не може бути, ну, це не випадковість, це не випадкові такі принесення, не випадкове підігрування власне захисту там і відсутність там будь-якої реакції на те, що там справи не призначаються там по півроку або призначаються і не відбуваються з вини захисту, з вини суддів, власне. Mm-hmm. Ну, тобто, от таке маємо зараз.
Ви сказали, що от ми можемо багато що вже сказати про цю справу Майдану, що вона не найскладніша серед інших справ Майдану, але за хронологією це перша. Тобто розслідуються події, розглядаються події, які були першими. Тобто події, які, власне, спричинили дальший хід революції. І от коли ми зрозуміємо, як все відбувалося і чому в ніч з 29 на 30 листопада, тоді стане зрозуміло, можливо, щось і ще. Так от, чи можемо ми зараз сказати, хто був ініціатором, автором ідеї розігнати Майдан от в такий спосіб?
Ну, тобто, я переконана, і матеріали про це свідчать, що це було з подачі Януковича безпосередньо, ну, як з подачі, з відома і його, власне, бажанням. От, реалізовано Клюєвим, Сівковичем і керівництвом МБС. От. Власне, і те, що передбачалося, ну, тобто, вже були готові, що Янукович не підпише, відмовиться, власне. І от в день саміту, власне, це було 29 листопада, коли ця інформація, ну, тобто, стала відома широкому колу, да, громадськості, це стало відомо відразу, вже передбачали протест, передбачали, що буде щось, ну, якось більш він стане масштабним, можливо, чи ще щось. І заздалегідь були підтягнуті сили правоохоронців, тобто беркутівців з різних областей. От. Але питання в тому, що, і це планувалось, да? Але питання в тому, що насправді, я би сказала, тут трошки був такий неправильне планування, тому що насправді на початок розгону, тобто в ніч на суботу, тобто це було з п'ятниці на суботу, на 30 листопада, лишалося дуже мало протестувальників. Тобто ввечері були там тисячі, десятки тисяч протестувальників на Майдані, а вночі це було 400, ну, то максимум до 5000 людей. От. І, а сили були вже стягнуті саме на таку, на велику кількість людей, на такий натовп. От. І мета, як на мене, була не просто розігнати людей під ялинку, просто аби як, да? А от саме жорстоко нагнати страху так, щоб більше не вийшло. От. Те, що сталося навпаки, це, власне, ну, як на мене, великою мірою заслуга тих людей, які були тоді вночі, які лишилися, які стали збирати інформацію, які не злякалися або злякалися, і все одно щось робили. От, і, ну, відповідно, зранку 30 листопада на Михайлівській площі вже знову було під декілька десятків тисяч людей. Тобто вона була повністю заповнена, і на 1 грудня ми знаємо кількість протестувальників, вона просто, ну, багатократно зросла.
Тобто,
і це було наслідком власне цих подій. Так.
Тобто конспірологічна версія?
Ні, я не вірю в ніякі конспірологічні версії. Це нереалістично. Я там була в той час.
Спланувати провокацію таким чином
таке неможливо. Таке спланувати неможливо. Можете мені повірити.
Послухаємо.
Насправді там все було дуже близько до того, що все завершиться саме так, як це завершилось в Білорусі в 2010 році.
Так, так.
Це дуже скидалося на той, от, власне, той Майдан.
І кадри дуже...
Це було зроблено так само. Кадри
схожі.
Були, я просто була тоді, я тоді дивилася ці кадри, а потім була безпосередньо після цих подій в Білорусі, в Мінську. Тобто це от відчуття було максимально білоруського сценарію. І те, що так не сталося, це просто, ну, дуже, не знаю, диво. Ну, не диво, але це, ну, було мало ймовірно. Тобто, найбільш вірогідно все ж таки був сценарій саме такий, який запланували, і це був білоруський сценарій.
Послухаємо думку нашого слухача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Добрий вечір, Полтава, Юрко Долина. Пане Юрію, от з огляду на минулий час, який пройшов, що вже 8 років ні суди, нічого у нас не працює, снайперські кулі повипилювали із дерев і так далі. Ми думали, що коли ми зробимо революцію, то буде нам щастя. Скажіть, будь ласка, чи є у вас таке відчуття, що нас використали як пушечне м'ясо і розвели як котя? Щиро дякую вам за відповідь.
Дякую за ваше запитання. Ми говоримо зараз трохи про іншу справу, але якщо вам є що сказати по цій, то будь ласка.
Звісно, ні, немає ніякого відчуття, що хтось когось використав. Це максимально, ну, тобто мені взагалі не подобаються такі думки, це відмова від своєї суб'єктності, відмова від відповідальності і відмова від того, що все, власне, в руках людей, які щось роблять. А от ніяких кулів з дерев не повиколупували, всі вони у слідства. У справі, до речі, по 30 листопада в цьому році є один вирок. Ми вважаємо, що
перший.
Це дуже хороша історія. Та перший вирок, реальний строк беркутівцям, вони, які, власне, розганяли 30 листопада, які були на Майдані, і це саме ті, які писали рапорти. От, і вони зараз його оскаржують, але ми сподіваємося, що все ж таки він буде підтверджений в апеляції.
Угу. Стратегія захисту беркутівців, наскільки розумію, з ваших публікацій, це затягувати час. Яка найбільш безглузда причина, з якої захист беркутівців не з'явився до суду, вам траплялась?
Ну, тут важко сказати. Це інші справи, які призначаються пізніше. Це причому кожного разу, там, якщо там таких цих беркутівців, там є справа, де їх там 5, там 10, то от по черзі це робить кожного разу адвокат. Є найбільш така, як на мене, безглузда, не просто безглузда, а цинічна така причина, це то, як організовують керівництво правоохоронців, керівництво Київської поліції. Вони на час засідань відправляли у відрядження своїх, ну, наших підсудних, а своїх працівників. От. І це, ну, як на мене, було максимально цинічно. І таким чином зривалися засідання. І знову ж таки, я впевнена, що це організовувалось. І, ну, це повний, ну, я не знаю, як це ще назвати. От. Були такі засідання, коли там адвокати в попередньому засіданні присутні, там я там іду на наступне засідання, а вони просто беруть і ходять із суду. От. Ну, тобто, багато дуже таких історій, дуже неприємних. І, ну, от, дуже неприємно, що це не боротьба, наприклад, за те, що там є якась інша позиція, і там, і процесуальними засобами відстоюють, да, про те, що там, там чи мали право, чи не мали право, чи хто там був присутній. Ну, тобто захист в тому сенсі, який ми, як ми це розуміємо. От, саме відсутність, ну, тобто така відмова фактично, блокування, саботування правосуддя, і в результаті фактично ми просто відмовляємо потерпілих правосуддя. Це робить захист, це робить судова система, яка толерує таку ситуацію, от, і яка не спроможна за досить вже тривалий час винести, завершити, ну, тобто розглянути ці справи.
По деяким із них спливає термін давності, зокрема та справа, про яку ви згадали, перший вирок його влітку ми прочитали цю новину, і, на жаль, була в цій новині така частина, що термін давності цієї справи сплив. Що, як можна...
Не цієї справи, я перепрошую. Там було конкретно, тобто по одному злочину всім інкримінується, окрім іншого, протидія мирним зібранням. Це стаття, яка, власне, поєднує всі ці злочини, і мету, ну, зрозуміло, стає мета цього всього. От, в неї це легка стаття, і в неї строк давності 5 років. Угу. По ній конкретно сплив строк, але по іншим не сплив строк. Тобто по іншим справам, власне, вирок призначено реальне покарання, і я сподіваюся, воно вистоїть в апеляції.
І по іншим...
Але через 2 роки угу. буде проблема, тому що дійсно по основній статті, яка охоплює там більшість злочинів, окрім вбивств, дійсно буде завершитися строки давності повністю. Тобто вже не буде ні за що притягувати цих людей, цих правоохоронців до відповідальності. В разі, якщо вони подадуть заяви про звільнення від відповідальності, справа взагалі не дослухається і не буде взагалі вироку. Тобто буде просто закрита справа з невизначеним фіналом. Немає, невідомо. Вчинявся злочин, не вчинявся злочин, хто там що робив. Ну, тобто, нічого немає. Стільки було розслідування, стільки всього назбирали, там, слідство, прокуратура, потерпілі і так далі. От. А в результаті ми не матимемо правової оцінки, судової оцінки цих подій.
Знаю, що є судді, які протестують і протистоять такому підходу захисту. Як варто діяти?
Насправді, да, дійсно, є судді, які дуже відповідально ставляться до справ Майдану, тих інших справ вони також відповідально ставляться. От, варто, ну, як на мене, мені сподобався приклад, коли захист підходить і говорить, от у нас, там, нам призначали там інші справи, а графік погоджений нам, наприклад, там майже на півроку, да? Тобто там щільний графік кожен тиждень, які погоджували з кожним захисником, всі говорили, знали, що вони, ну, що ці дні мають бути зарезервовані саме за цим судом. От тепер нам призначають, і ми нічого не можемо з цим зробити. І позиція суду така, що давайте кажіть, хто це робить, і ми будемо говорити, ну, будемо піднімати це питання, і ми будемо говорити, бо це вплив на наш процес, це втручання в наш процес, в діяльність судді, фактично. От. І, ну, зрозуміло, що абсолютно не завжди це там відповідає дійсності, да? Абсолютно не завжди знають інші суди, які призначають, що їм дійсно сказали, що в ці засідання в ці дати ми не можемо. Ну, я просто в інших процесах часто стикаємося саме з таким, що ніхто, що захист там нічого не говорить. Що от ми не можемо в ці засідання, просто потім говорить, що от, а в мене призначено засідання. Коли визначали дату, жодним чином не було ніякої реакції. От такі моменти. При цьому сам факт того, що погоджено графік наперед. От ви, можливо, слідкуєте за справою MH17?
Так, так.
Да,
тобто, там неможливо уявити собі, що хтось захворів
уявити,
там чи щось.
Наперед визначається там на рік, визначається дата слухань. Так само було в Литві, коли слухали справу про злочини російських.
Дякую вам. На жаль, закінчується ефірний час. Євгенія Закревська, адвокатка і представниця родини Героїв Небесної Сотні в судах, була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.